Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den, i Česká fotbalová liga zná svého mistra. Sešívaná mašina z Vršovic potvrdila svoji dominanci ze základní části i v premiérové a trochu rozpačité nadstavbě. Dnes se podíváme, co byl onen tajemný X-faktor, který pomohl Slávii vyhrát druhý titul v posledních třech letech. Jestli to byl čínský kapitál, trenérský nebo neschopnost soupeřů, dnes zkusí zjistit naše nejsilnější sestava ve složení Vojta Ondráček.
Ahoj.
Vojta Jírovec.
Ahoj.
A šedá eminence za mikrofonem Martin White. Dnes ale zavítáme i do Košic, na německý Nürburgring, do švýcarského Curychu nebo dokonce do Baku.
Tribuna, novinky.
Je, che ci credi, che Nicky Lauso sta portando la macchina del mio nonna,
capito? Via, Nicky Lauso, non vedo l'ora guadagniamo da Mario.
Nicky Lauda, to byla ukázka z filmu Rush v české distribuci titulovaném jako Rivalové, která před 6 roky oprášila příběh o jednom rakouském pilotovi Formule 1 a tím nebyl nikdo jiný než, jak jsme slyšeli, Nicky Lauda. To byl trojnásobný šampion z let 1975, 77 a 84. A v pondělí tento rakouský jezdec ve svých 70 letech v Curychu zemřel. Nemůžeme se bavit o jeho životním osudu, aniž bychom si nedotkli toho, čím byl Nicky Lauda nejznámější. A byl
proč
to...
byl vlastně tak strašně populární nebo jakoby nejznámější pilot Formule 1?
Já můžu mluvit třeba ze své osobní zkušenosti, když jsem v 90. letech na rakouské ORF začal sledovat přenosy Formule 1, abych vylepšil svůj vztah s otcem a měli se o čem bavit. Právě ze všech těch jezdců, kteří aktivně závodili, tak mi v hlavě nejvíce utkvěl Nicky Lauda, který vůbec nezávodil a pohyboval se v podstatě v zázemí Formule 1.
Vždycky v tom pedoku se vlastně vyjadřoval pro média.
Navíc právě na rakouské televizi působil jako spolukomentátor, no byl to jeho vzhled popálený, chybělo mu obočí, chybělo mu část ucha a zároveň působila neuvěřitelně charismaticky, odolně a taková silná osobnost. Za ten jeho vzhled mohla právě nehoda v německém Nürburgringu.
Takový automobilový Darth Vader.
Kdy na deštivé trati dostal smyk, narazil do bariéry a jeho vůz splál. Na pokraji smrti byl převezen do nemocnice. Nejvíce ho ale na zdraví ohrožovalo poškození plic, které nezpůsobily plameny, ale chemikálie z hasících přístrojů. Neuvěřitelné bylo to, že 6 týdnů po té nehodě opět naskočil do sezóny a pokusil se bojovat o vítězství, o které nakonec v posledním závodě přišel a titul slavil jeho rival, britský šampion James Hunt.
Já se teda přiznám, že jsem tu nehodu viděl poprvé, snad asi až jako včera, když jsem se díval právě na nějaký medailonek, co byl Nickyho Laudy a teda nechápal jsem, jak jako z tohohle mohl vyjít jako živý, jo. To naprosto jako nepředstavitelný. A vlastně se dá říct, že i ta nehoda potom vedla k tomu, že se vlastně zlepšily nějaké bezpečnostní standardy právě v Formule 1.
No je pravda, že
to nebylo tak jako nebezpečný.
V 70. letech Formule 1 byla opravdu synonymum pro adrenalin na pokraji smrti. Nicky Lauda, který byl neuvěřitelně racionální člověk a byl takovým opakem bohému, kteří si sedli za ten volant a riskovali svůj život. Mluvil o tom, že když se dá do auta, tak je 20% šance, že zemře, a kdyby byla jen o procento vyšší, tak do toho auta se dát nebude. A samozřejmě po té nehodě následovalo obrovská opatření. Musíme si uvědomit, že třeba v současnosti jsou Formule 1 prý dvojnásobně slabší než ty auta, ve kterých jezdil Nicky Lauda. On mluvil o tom, že je to opravdu neuvěřitelně silné auto, které musí ten jezdec absolutně kontrolovat, a i přesto takový šampion a neuvěřitelné, že se vrátil, potom získal titul a potom ještě po takové vlastně jedné dekádě dokázal získat titul znova, ho staví opravdu na nějaký jako piedestál sportovců, ač se jedná o motoristický sport a my můžeme se vést dlouhé diskuze, nakolik to sport je a nakolik není.
Já na to ještě přece jenom trošku navážu, protože Nicky Lauda je částí vlastně i té mé novinky, protože já jsem minulý týden sledoval seriál, který se právě týká Formule 1, je z prostředí.
Já tež.
No, právě té formule, a Nicky Lauda tam podle mě možná se trošku objeví někde v pozadí, protože on byl v nějaké poradcovské roli, nebo byl jako Mercedesu, což je stáj, která vyhrává v posledních letech právě ty konstruktorské poháry a jezdí za ní teďka už 5-násobný mistr světa Lewis Hamilton. Každopádně to ten seriál, který má trošku dramatický takový název Drive to Survive, tak v něm mě nejvíc bavily právě pohledy ne na tu špičku, ale spíš na ty týmy, které jsou trošku, nebo jsou teda docela na tom dně toho pořadí seriálu. například indický tým Force India, který vlastně vlastní jeden velmi bohatý Ind.
Vlastnil,
pravda, který má velké finanční a potom i vlastně právní problémy a v polovině sezóny ten tým musí prodat a následuje jako rozpad té organizace. Nebo třeba americký tým Haas, který naopak v jednom závodě má jezdce na velmi dobrých pozicích a když zajedu do boxu, tak jeden z mechaniků prostě buď to nedovede, anebo nestihne upevnit jedno z kol. A...
Ostatně právě jeden člen toho týmu, Grosjean, vlastně Švýcar, takovým running jokem celého toho seriálu, protože vždycky nabourá v první zatáčce.
To je vlastně taky docela postava, která vlastně je trošku... nebo je dost zajímavá, protože všichni tam jsou naprosto soustředění, naprosto prostě egoističtí, vidí jenom ten svůj jako zájem, jdou prostě přes mrtvoly pomalu, když to tak trošku jako v uvozovkách řeknu, a ten Grosjean naopak je takový, je tam trošku jako nezapadá.
Ono je to jako vlastně hrozně vtipný, jako v době, kdy se všichni sportovci strašně snaží na těch sociálních sítích vystupovat jako takový ti next door meni, lidé, se kterými byste si jako zašli klidně na pivo, tak právě ti jestli Formule 1 se jako uchovávají takovou tu jako extrémně arrogantní, nesympatickou image vlastně těch lidí, kteří prostě udělají cokoliv za ten svůj úspěch. A vlastně v tomhle smyslu je to trošku osvěžující vidět zase ty sportovce v tomhle světle a že se za to nestydí.
No, mě to prostředí bylo jako maximálně nesympatický, ale zároveň jsem to sledoval fakt jako
s úžasem
a tak jako zájmem, protože to pro ně bylo jako prostředí, který vůbec jako neznám třeba z cyklistiky nebo i z fotbalu, prostě tam ta týmovost je právě vlastnost, která je jako vyzdvihovaná, naopak tady prostě ty týmoví kolegové si jdou jako po krku a nezřídka se prostě nabůrají v průběhu závodu a tak dále, nebo si jako pomalu nadávají na tiskových konferencích, takže každopádně doporučuji ten jakoby seriál a těším se, jestli bude i další pokračování právě z té probíhající sezóny.
Kde se taky odehrává seriál Formule 1 je azerbajdžanské hlavní město Baku a v něm se taky teď příští středu bude konat finále Evropské ligy, ve kterém se spolu střetnou Arsenal a Chelsea, londýnský tým. Kdybyste si právě mysleli, že to finále Evropské ligy se kvůli tomu, že oba tyto týmy dělí pár mil, odehraje někde poblíž, třeba na londýnském Wembley, tak jste na omilu. Všichni budou muset cestovat zhruba 5000 kilometrů a skoro jeden celý den právě přesně jako do Baku. No, UEFA totiž už vlastně před začátkem sezóny vyhlásila, že právě toto město bude dějištěm finále Evropské ligy. Tady už se koná vlastně celá řada jiných sportovních událostí, jako právě tedy zmiňovaná Formule 1 nebo takový zvláštní výmysl evropské hry. A takřka žádný sport se vlastně neodhodlal k tomu se trochu jako zamyslet, že tato země má hodně jaksi nechutnou autoritářskou vládu s mizerným postojem k lidským právům, podílí se na nezákonném zavírání lidí, mučí své názorové odpůrce a podobně. No ale vlastně, co se teď řeší v souvislosti s Baku, je to, že to finále Evropské ligy bude naprostá logistická černá můra, ačkoliv má tedy stadion olympijský, zvláštně nazvaný, mohl by se jmenovat třeba evropský, byť teda Azerbajdžán taky není tak úplně v Evropě, ale pomineme to. Tento stadion má tedy kapacitu 70 tisíc, ale pro samotné fanoušky obou týmů bylo alokováno dohromady jenom 12 tisíc vstupenek, protože víc pilí město a jeho letiště není schopno pojmout. Nejsou tam žádné přímé lety z Londýna, celá řada z nich je komplikovaných s přestupy, trvají celý den. No a ještě ke všemu v úterý Arsenal musel oznámit, že jeho hráč Henrich Mkhitaryan kvůli obavám, že nemůže být zajištěno jeho bezpečí, pochází totiž z Arménie, se kterou Azerbajdžán nadále vede poměrně jako vyeskalovaný konflikt, tak právě Mkhitaryan na zápas nebude nominován. No, z českého pohledu je ještě zajímavé, že Petr Čech, tento legendární brankář, který měl v zápase ukončit svou kariéru, v ní v té bráně možná stát nebude, protože se právě taky v úterý jako líklo takové veřejné tajemství, že se Čech stane po sezóně sportovním ředitelem Chelsea. On to sice Čech tedy jaksi tak trochu dementoval s tím, že se rozhodne ještě po tomto zápase, aby trošku situaci zachránil, ale už teď je z toho všeho taková menší fraška.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte druhou část Tribuny na rádiu Wave. Znovu tu vítám Vojtu Ondráčka, Vojtu Jírovce a od mikrofonu zdraví Martin Vajt.
Tribuna, výrok týdne.
Máči prostý slova v tom.
Já to vypípám.
We are shit and we know we are. Popěvek, který v překladu znamená, tak jo. jsme sáči a víme
to. To.
Je možná překvapivě popěvkem britských hokejistů po posledním zápase na mistrovství světa. A já se tě teda, Vojto, ptám, proč?
Protože tento absolutní outsider hokejového šampionátu odvrátil taky hokejový Brexit. A to na úkor Francie, která mimochodem nesestoupila nebo hrála mistrovství světa od roku 2008 až doteď. Doteď, kdy vedli 3-0 nad Brity, kteří platili za největší zoufalce na Slovensku a nedokázali využít ty své zkušenosti, aby odvrátili to, že Britové ten zápas nejen srovnají, ale v prodloužení otočí a na jejich úkor se zachrání. Britové a hokej, to zní hodně bizarně, tak je dobré si uvědomit, že oni se dostali na světový šampionát po dlouhých 25 letech, hráli i třetí divizi. Toto vítězství nad Francií bylo dokonce první po 72 letech na šampionátech, takže většího outsidera, aby jsme pohledali, ho může taky za to ten systém, kterým se hraje, jsou dvě velké skupiny po 8 týmech a v podstatě jenom poslední tým té skupiny sestoupí. To rozlosování je na schvál udělané, takže se v posledním kole potkají dva nejslabší týmy a vzhledem k tomu, že rozhoduje i vzájemný zápas, tak i kdyby předtím vyhráli i za 3 body nad nějakým silnějším soupeřem, tak v tom posledním zápase je to takový zápas o všechno.
Máš třeba představu, kolik v Británii jako lidí hraje hokej, nebo jaká je nějaká ta jako základna?
No, základna je minimální. Já si pamatuju, před pár lety jsem ze srandy chtěl tvrdit, že fandím v Británii ne fotbalovému týmu, ale anglickému. Měl jsem i s internetem velké problémy najít nějaký jako silný mančaft v Británii, tak jsem vždycky tvrdil, že fandím Manchesteru, ale v hokeji, ten hokej tam nemá zázemí a na druhou stranu my už dlouhodobě pozorujeme, že ten lední hokej se nerozvinul do podoby nějakého globálního sportu, ale naopak se uzavírá. I proto Francie s Brity si to rozdali v posledním kole nebo v druhé skupině, ve stejné situaci byli Italové a Rakušané, vlastně ten hokej neroste a celosvětově vidíme i u nás takový úpadek a opravdu se z toho stává taková bizarní podívaná pouze několika zemiček.
Ale myslím si, že ty nůžky se zase vlastně začínají rozevírat, jako se vlastně před těma třeba 10 rokama zase zavíraly nějakým způsobem a ty rozdíly nebyly tak patrné, tak letos opravdu těch výsledků 8-0, 10-0 tam bylo neurékom.
Tribuna, téma, téma.
Posloucháte Tribunu na Radio Wave, teď už se přesouváme k našemu dnešnímu tématu. Ještě jedno kolo chybí odehrát do konce nadstavbové části první fotbalové ligy. Popravdě tu potom bude i takzvané finále o Evropskou ligu a prolínací soutěž, tedy baráž o první ligu. Teď ve středu proběhne taky finále Českého poháru, které se ale odehraje až po našem natáčení, takže netušíme, jak dopadne.
Vyhraje Slavie, bude mít double.
No možná, no. V každém případě tím se dostáváme k otázce, proč je teda tým sešívaných tím letošním mistrem, v čem byla letos nejsilnější?
No, Slavia asi byla nejsilnější ve všem, předváděla nejlepší fotbal, který splňoval evropské parametry a v některých ohledech je dokonce výrazně přečníval, i proto se Slavia dostala do čtvrtfinále Evropské ligy a proti pozdějšímu finalistovi Chelsea, kde tedy prohrála v podstatě nakonec jenom jako relativně těsně po velice vyrovnaném průběhu. A trenér Mauricio Sarri, stejně jako o kolo předtím lidé z vedení Sevilly, kterou Slavia vyřadila, se vyjádřili o kondičních koučích Slávy v takových superlativech, že jsem něco podobného na adresu českého týmu nebo jeho vedení už dlouho neslyšel. No ale nebyla to jenom ta kondiční stránka, kterou Slávia letos vládla, tam si v podstatě sedlo úplně všechno. Šéf Jaroslav Tvrdík v Edenu v podstatě vyslyšel hlasy fanoušků i médií a v podstatě se, když to tak řeknu, naučil dělat fotbal během těch let od té doby, co přišel. Tam jsou vyhlášení den před tím, jaká bude sestava Slávie a podobně. Teď v podstatě sestavil velice dobře ten svůj sportovní úsek. Na místo sportovního ředitele angažoval Jana Nezmara, na místo trenéra Jindřicha Trpišovského před rokem a půl a v podstatě jim nechal do velké míry volnou ruku, takže nikdo tady nebyl podle mě pod nějakým jako zásadním vlivem agentů nebo jako jiných lidí ze zákulisí, že by museli vlastně prosazovat tohoto nebo tamhle toho hráče nebo člověka na úkor vlastně těch sportovních výkonů. No a i proto si vlastně všichni mohli sestavit tým naprosto podle svého, což by asi rádi i v některých jiných klubech někteří lidé, ale buď to právě z toho důvodu těchto vazeb nejde, nebo tam nejsou vlastně takové finanční prostředky jako ve Slavii, nebo ti lidé nejsou až tak schopní jako právě Nezmar a Trpišovský. V každém případě v samotném tom hráčském kádru tou výbornou stavbou té sestavy panovala fantastická atmosféra, což je vlastně vždycky pro kterýkoliv český tým hrozně důležité. A to, jak se potom vlastně Slavia prezentovala na hřišti, to byla místy opravdu až jako fantazie na český tým. A dá se říct, že všichni hráči vlastně se zlepšovali, pozvedli ten svůj tým, ten byl i díky vlastně práci toho trenérského týmu strašně flexibilní, schopný hrát různými způsoby, herními styly, rozestaveními, a Slavia prostě letos jasně vládla.
No, kde vlastně fantastická atmosféra nepanovala, tak to je Plzeň. Přitom v této sezóně udělala jakoby rekordní počet bodů a i přesto to na slávisty nestačilo. Když trošku jako napadá, jestli tyhle ty dva týmy tady budou vládnout jako v příštích letech, jestli nám to nenajíždí nějaký jako anglický model vlastně týmů, který jsou trošku jako odskočený a nestrácí body a bojují jako mezi sebou.
Tak ono asi těžko mluvit o nějakém modelu dvou super týmů. Přece jenom Plzeň má výrazně menší rozpočet než Slavia i Sparta, což jako samozřejmě neznamená všechno, ale Sparta, pokud se probudí z té své pozice jakéhosi jako spícího giganta, bude fungovat tak, jak by vzhledem ke svým možnostem měla, a myslím si, že s příchodem sportovního ředitele Tomáše Rosického k tomu má našlápnuto docela dobře, i tím, že vlastně může přijít dobrý trenér, tak si myslím, že v příštím roce bude na tom daleko lépe než letos. No a pak se taky musíme podívat na týmy, jako je Baník, který pod majitelem Václavem Brabcem stoupá ve všech úrovních. Jablonec, který je vedený Miroslavem Peltou jakožto šéfem, bývalým šéfem Českého fotbalového svazu, taky se vlastně drží na výsluní. No a taky je vlastně těžké podle mě vzhledem k tomu jako hernímu stylu, který v Česku vládne, taky hodně bojovný, ubojovaný, a že tady nejsou tak, až tak jako výrazné individuality, nebo když tu jsou, tak se přes právě tu soubojovost nejsou až tak schopné prosadit, tak vlastně ty ani ten spodek té české ligy nebyl letos až tak slabý. Jo. Vlastně jsme podle mě viděli nejsilnější zastoupení v české lize za poslední roky a pořád to bude strašně těžký a v tom je vlastně ten úspěch Slávě o to vlastně je cennější a silnější.
Tak ale ty si to sám nakousil, ty ekonomické rozdíly jsou obrovské a my jsme se bavili před začátkem pořadu tady s Martinem o tom, že samozřejmě nikdo vám veřejně neřekne, jaký má rozpočet, ale z různých rozhovorů, náznaků a nějakých zákulisních informací se dá mluvit o tom, že Slavia i Sparta operují asi se 700 miliony korun ročně. Vedle nich Plzeň, která operuje asi se 250 miliony, je opravdu takovým jako hodně chudým příbuzným, a to, že se drží vlastně ne v závěsu těsně za těmito dvěma, ale vlastně ohrožovala i Slávy v tom získání titulu, tak tu můžeme mluvit o takovém jako fotbalovém zázraku, který nemusíme chodit příliš daleko, aby jsme zjistili, že to jméno, které se zatím skrývá, je trenér Pavel Vrba.
A ředitel generální Adolf Šádek.
Třeba můžeme se bavit o tom, že Slávě dominovala v české lize, vyhrála ten titul i navzdory té nástavbové části. Na druhou stranu byla to Plzeň, která hrála Ligu mistrů a která si připsala jenom účastí v Lize mistrů, ale taky díky 7 bodům, které zde uhrála, a potom ještě díky jarní části v Evropské lize neuvěřitelnou částku, která přesahuje, myslím, 770 milionů korun. Vedle ní Slavie, která se mohla pochlubit tím, že dosáhla v Evropské lize, kterou hrála od začátku do konce čtvrtfinále proti Chelsea, tak zde vydělala v uvozovkách pouhou čtvrt miliardu korun. Takže ty vlastně můžeme zde mluvit o nějakém pořád plzeňském zázraku.
Ten je tak trošku podpořený různými dalšími vlastně zákulisní silou v Plzni, když to tak jako řeknu hodně eufemisticky. Každopádně narážíš na to, on ten rozpočet asi pro letošní sezonu plzeňský byl o něco vyšší, ale je pořád vlastně podle mě trošku paradoxní, že v kterémkoliv jiném fotbalovém prostředí srovnatelném s Českem, to znamená třeba, nevím, Dánsko, východní Evropa jako Chorvatsko, prostě Slovensko, Polsko, by Plzeň právě díky těm obrovským vydělaným prostředkům z Ligy mistrů vládla celému tomu českému fotbalovému prostředí, ale jsou tady vlastně dva poměrně nevídaní investoři vzhledem tedy k tomu fotbalovému prostředí, jaké tady máme, kteří prostě pozvedávají Slávy a Spartu do daleko vyšších kategorií a daleko větších možností.
Tribuna na rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na Rádiu Wave a její třetí část. Stále mluvíme o titulu Slávie a co vlastně tento mistrovský pohár, který míří letos do Edenu, znamená pro český fotbal i pro nadcházející léta.
Jak to vlastně ale bude z Plzní vypadat třeba v příštím roce, protože se mluví o tom, že ty opory, které tam jsou už jako strašně dlouho, tak odejdou. Trenér Vrba taky se občas trošku naznačuje, že by mohli jít pryč, tak jak to podle vás bude vypadat právě s tím a tím týmem v příští sezóně?
Tak když jsme mluvili o těch penězích, tak a právě Martin to naznačil, zatímco Slavia a Sparta ty je z toho globálního kapitálu, který pomůže překročit i období, kdyby se třeba nedařilo vydělávat tolik peněz v Evropě nebo na prodeji hráčů, tak Plzeň si toto v podstatě dovolit nemůže a je vlastně se na té špici drží také díky tomu, že dlouhé roky za sebou vždy uhraje prostě základní skupinu alespoň Evropské ligy a vydělá si na další sezónu, takže u Plzně je alfa omega, jestli se dostane vždycky do té základní části, pokud by se nedostala, tak by to byly samozřejmě velké problémy. Nebyly by to problémy, kdyby český mistr automaticky postupoval do Ligy mistrů, tam by se dalo mluvit o tom, že když nebude hrát základní skupinu, tak se bude soustředit jenom na ligu, což v loňské sezóně i s tím, a jak už si naznačil, značně přestárlým týmem v uvozovkách dokázal Pavel Vrba vlastně v podstatě drtivě vyhrát všechny zápasy na podzim a pak už si jenom pohlídal náskok v jarní části i před Slávy, která už byla, už jí najížděla ta síla, která se letos projevila naplno, takže úplně samozřejmě záleží na tom, jestli udrží trenéra Pavla Vrbu, nakolik se podaří ten tým doplnit z posil, které oni si nemohou dovolit, nějaké jako velké zahraniční, ale dařilo se jim nějak průběžně doplňovat v rámci československého prostoru, což mě trochu vrací ještě k té úvodní myšlence, v čem byla Slavia letos úspěšná, na rozdíl od těch předchozích let. A jak to Martin řekl, pan Tvrdík se naučil dělat fotbal, nepřiváděla nějaká zvučná, předražená starší jména jako Brazilce Daniho z Petrohradu nebo Altin Topa z Německa, ale šli spíše tou českou cestou, kdy vlastně jenom doplňovali ten kádr a tentokrát naprosto výborně, jako hráči jako Král nebo Ševčík se okamžitě prosadili.
Zimní přestupové období Slávy strašně vyšlo, tam právě přivedla Petra Ševčíka, Lukáše Masopusta, Alexe Krále a zahraničního, ale zase na druhou stranu, který už působil ve Zlíně a ve Vlašimi, Ibrahima Traorého, který byl taky obrovskou posilou pro tu jarní část sezóny a právě si myslím, že i díky tomuto zdravému čerstvému vánku z české ligy to Slavia dokázala zvládnout tak dobře, jak to zvládla nakonec. Ta Plzeň vlastně bude lovit trošku jakoby v jiných vodách. Tam je to vlastně zajímavé tím, že všechny ty tři kluby mají už tak nějak vymyšlenou relativně koncepci toho, kde chtějí lovit, na kterých trzích, jakým fotbalem se chtějí prezentovat a jakým způsobem vlastně postupují dál v té české nejvyšší soutěži, takže si myslím, že co se tedy český fotbal dokázal naučit během těch posledních let je to využívat vlastně toho evropského fotbalu a toho koeficientu co nejlépe, to znamená vybojovávat v evropské lize ty výsledky s tím svým fotbalem a i když třeba tady nemáme, já nevím, 18-leté nebo 19-leté obří talenty jako třeba v Polsku nebo v Chorvatsku, které jsou schopny hrát do roka nebo do dvou špičku italské ligy, například jako Piontek v Polsku, teďka přestoupil do AC Milana, byl jedním z nejlepších, nejli nejlepším střelcem série a no a potom jsou tam vlastně další Chorvaté, samozřejmě o těch škoda vůbec mluvit. Tak my tady máme sice jakoby takový ten druhej sled, ale zase si s ním dokážeme právě vybojovat ty body do koeficientu v evropské lize a to tomu českému fotbalu ve výsledku docela hodně pomáhá.
Když jsme se podívali na to, co ten triumf Slavie a druhé místo Plzně znamená, jak bys ale vlastně Martine zhodnotil kvalitu celého českého fotbalu, jaký vlastně dokazuje ta letošní sezóna, jestli podle tebe šel nahoru nebo nějak stagnuje nebo jak to je?
Tam je strašně moc úrovní, na kterých se to dá hodnotit. Jo? Co se týče toho klubového fotbalu, ten si myslím, že jednoznačně šel hodně nahoru. Dokazují to právě i ty výsledky v evropských pohárech a pokud tedy se Sparta nějakým způsobem zmátoří do příští sezóny, tak tady můžeme mít opravdu několik konkurenceschopných klubů a myslím si, že od Slávie se konečně teda dá čekat, že po x letech prolomí tu kvalifikační mizérii českých klubů a samozřejmě Plzeň tam letos byla v Lize mistrů, ale kvalifikovala se do té základní skupiny přímo, tou kvalifikací vlastně nemusela projít a myslím si, že to Slavia letos je asi nejlépe postavená na to, aby to zvládla, ale pak je tam prostě taky Plzeň, že jo, která teďka přestavuje ten kádr, pokud zůstane Pavel Vrba, tak si myslím, že bude určitě lepší příští rok než letos. Sparta tam může jít jenom nahoru, doufejme teda, jako říkalo, čistě z pohledu českého fotbalu.
Říká každou sezónu už posledních pět
no,
let, pozor
a Jablonec, na to. Jablonec, zatím mně to přijde vlastně strašně zajímavý, jak dokáže v tom posledním roce a půl se pořád nějakým způsobem udržovat na té špičce a hrát velice jakoby zajímavý fotbal. Liberec tam je pořád, který to má nastavené. A ten spodek tabulky, vlastně, jak říkám, taky vlastně většinou ukazoval svou sílu. Takže čistě klubový fotbal, ano, myslím si, že ten šel nahoru a možná si může i do příštích let vlastně upevnit tu svou, řekněme, výsadní pozici v tom středoevropském a východoevropském fotbale, pokud teda pominu Rusko a ty nejlepší dva týmy na Ukrajině, tedy Šachtar a Dynamo Kyjev. Ale samozřejmě ta reprezentace, tam je to pořád otázka, pořád nemáme ty kvalitní špičkové hráče. Musíme si uvědomit, že z těch potenciálních tahounů reprezentace prakticky nikdo pořádně letos v těch zahraničních soutěžích nehrál. Nehrál pravidelně, až třeba na Pavla Kadeřábka, Teo Gebrselassie, který je taky velice jako zdatným hráčem, brem, a tolik se o něm třeba nemluví, tak ukončil svou reprezentační kariéru. Petr Čech taky hrál sporadicky. Vladimír Darida, sužovala ho zranění, moc toho nenahrál, takže opravdu tady v té výchově hráčů je pořád strašně moc na čem zapracovat, byť teda 17. i 19. postoupili na svá mistrovství Evropy, ale pořád tady se bavíme vlastně o těch samých problémech, že je to málo, že potřebujeme lepší trenéry, vzdělávat je a dostávat je do toho profesionálního fotbalu.
No, já bych ale z té, i té klubové stránky nebyl tak nadšený, já budu trochu skeptický, ale my pořád zůstáváme na té východní straně Evropy. Když se podíváme, tak příjmy České ligy dosahují asi 2% příjmu anglické ligy. To je drtivý rozdíl.
Samozřejmě, ale tak s Anglií se nedá porovnávat ani třeba španělská liga, čistě co se týče těch příjmů. Takže...
Samozřejmě, problém je totiž, proč to říkám, je v tom, že to je dlouhodobě udržitelné jenom tím, že budou přicházet ty peníze právě z toho vlastnického kapitálu, což je případ Sparty Slavie, protože, jak jsem říkal, aby Plzeň udržela tu svoji výkonnost, potřebuje postupovat, v momentě stačí jeden nepovedený sportovní výsledek a vlastně ta její taková plzeňská show v Evropě skončí. Ten globální kapitál je nejistý, to už jsme viděli třeba na rumunských týmech. Podívejte se jenom za posledních 15 let, jak rumunské týmy létaly nahoru a zase dolů. Některé měnili názvy nebo úplně splaskla jako finanční bublina, kde tam před 15 lety vlastně byla jako velká éra jako rumunských oligarchů, kteří zbohatli na privatizaci rumunského průmyslu a dneska se podívejte, kde ty týmy jsou a jak myslí z Evropy, oni dokážou porážet už jenom české týmy v kvalifikacích.
Jenom to uzavřu vlastně jenom tím, že na tebe navážu, podle mě ta síla toho celkového fotbalového prostředí se neodráží jenom na tom, jestli má ten který klub silného majitele finančně, ale jestli ta liga jako taková dokáže růst a to pokud se podíváme třeba na cenu práv televizních, tak ta roste samozřejmě, ale ne takovým tempem jako třeba v Polsku. Polsko je na tom daleko lépe do budoucích let a pokud tam dokážou třeba nacházet lepší trenéry, tak to samozřejmě půjde jenom nahoru. U nás tady právě ta finanční síla celého takového toho průměru takovým trošku, jako řekněme, stagnuje a je to otázka, jestli je to prostě jako udržitelný. Pokud se Slavia nedostane do základní skupiny Ligy mistrů letos, tak jsem hodně zvědavý na to, jakým způsobem se bude odehrávat budoucnost čínských majitelů, například v Edenu, jestli si třeba řeknou, že to pro ně, jaký to pro ně má smysl nadále pumpovat takové prostředky do vlastně fotbalového týmu. Je to všechno takový trošku pořád vlastně na vodě a jsem na to zvědavý, jak se to bude odvíjet dál. Dobrá, tak to bylo z dnešní tribuny všechno. Díky moc, že jste si na nás posluchači našli čas. Díky moc taky svým kolegům Vojtovi Jírovcovi.
Díky.
Vojtovi Ondráčkovi.
Ahoj.
A od mikrofonu se loučí Martin White.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.